Skloň mi hlavy k modlitbe.
Pane náš, sme ti vďační za to, že opäť môžeme otvárať Tvoje slovo. Ďakujeme za to, že môžeme spievať na Tvoju oslavu, že môžeme Tebe spievať ako živému Pánovi, ktorého ani hrob neudržal, ale ako skriesený dnes sedí v nebesiach a skláňa sa ku každému zo svojich dietok. Ďakujeme, že budeš dnes medzi nami a že otvoríš Tvoje slovo predivným spôsobom, že sa dotkne našich životov. Ďakujeme Ti za to, že nemusíme spievať len o Tebe, ale že môžeme spievať Tebe z hĺbky našich srdc. Ďakujeme za všetko to, čo sme s Tebou prežili, či v minulosti, či už pri tomto biblickom týždni. A ďakujeme za to, že Ty si prítomný medzi nami a že chceš i dnes pôsobiť mocne svojim duchom. A za to všetko ťa chválime v Kristu Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Včera sme sa pustili do 13. kapitoly a hovorili sme si, že 13. kapitolu je možné rozdeliť na 4 časti podľa 4 vzťahov Ježiša. Tá prvá časť bola Ježiš a Otec, verše 1 až 5. A takisto sme si povedali, že každá časť nám zjavuje určitú duchovnú vlastnosť. A vlastnosť, ktorá bola zjavená v tejto časti, bola pokora. Druhá časť bola Ježiš a Peter, verše 6 až 11. A tam bola zjavená svetosť, očistenie a svetosť. Tretia časť Ježiš a učeníci, verše 12 až 17. A tam je to slovo blahoslavený alebo šťastný, čiže odhaluje nám šťastie. Dnes ráno teda sa pustíme do poslednej časti 13. kapitoly. Ježiš a Judáš, verše 18 až 35, a tam je pokrytectvo odhalené. Takže 13. kapitola Evanjelia podľa Jána. A budem čítať od 18. verša. Nehovorím o všetkých vás, ja viem, ktorých som si vyvolil. Ale aby sa naplnilo písmo, ten, čo jedol môj chlieb, pozdvihol petu proti mne. Oteraz vám to hovorím, aby prv, ako sa to stane, aby ste verili, keď sa stane, že ja som. Veru, veru vám hovorím, kto príjma toho, koho ja pošlem, mňa príjma. A kto mňa príjma, príjma toho, ktorý mňa poslal. Keď to Ježiš povedal, vzrušil sa v duchu a osvedčil toto. Veru, veru vám hovorím, jeden z vás ma zradí. Učeníci v rozpakoch pozreli jeden na druhého, o kom to hovorí. Jeden z jeho učeníkov, ktorého Ježiš miloval, spočíval na prsiach Ježišových. Tomu dal Šimon Peter znamenie a povedal mu, povedz, kto je to, o kom hovorí. On sa teda naklonil k hrudi Ježišovej a povedal mu, pane, kto je to? Ježiš odpovedal, ten je to, komu podám omočenú skivu. Na to omočiac skivu vzal ju a podal Judášovi, synovi Šimona Iškariotského. A hneď po tej skive vstúpil sa tam do neho. Vtedy mu povedal Ježiš, čo robíš, rob rýchlo. Ale nikto zo spoluhodujúcich nerozumel, prečo mu to povedal. Pretože Judáš mal pokladničku, niektorí si mysleli, že mu Ježiš povedal, nakúp, čo ho potrebujeme na slávnosti, alebo aby dal niečo chudobným. Judáš vzal teda skivu a hneď vyšiel. A bola noc. Keď vyšiel, riekol Ježiš, teraz je oslávený syn človeka a Boh je oslávený v ňom. A keď je Boh oslávený v ňom, aj keď Boh osláví jeho v sebe, a hneď ho oslávi. Dietky, ešte máličko som s vami. Budete ma hľadať, ale ako som Židom povedal, aj vám hovorím teraz. Kam ja idem, tam vy prísť nemôžete. Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa navzájom milovali, ako som vás ja miloval, aby ste sa aj vy vzájomne milovali. Podľa toho poznajú všetci, že ste moji učeníci, keď sa budete vzájomne milovať. Pri poslednej večeri, potom čo Ježiš umyl nohy svojim učeníkom, potom čo im povedal, aký je význam toho všetkého, Ježiš musí ešte urobiť, má ešte jednu nepríjemnú povinnosť. 3 roky Ježiš vedel, že jeden z jeho učeníkov ho zradí. 3 roky o tom nikomu nepovedal. Ježiš teraz musí vyriešiť nepríjemný problém. Za niekoľko hodín Judáš ho zradí verejne, hanebne do rúk veľkňazov, zákonníkov a vojakov. Ak Ježiš nenaznačí, že o tom vedel, jeho nasledovníci si povedia, tak aký to bol Boh, keď ani netušil, čo sa kuje za jeho chrbtom. Ani netušil, čo jeden z jeho najbližších proti nemu chystá. A tak Ježiš ukáže, že o tom vie. Dokonca, že o tom vie už 3 roky. Akurát odkladal na poslednú chvíľu odhalenie toho, kto je jeho zradca. Ježiš pri tejto súvislosti vo verši 18. zacituje Žalm 41. verš 9. Nehovorím o vás všetkých, ja viem, ktorých som si vyvolil, ale aby sa naplnilo písmo, ten, čo jedol môj chlieb, pozdvihol petu proti mne. Ježiš cituje Žalm Dávida, ktorý hovorí o zrade Achitofela voči Dávidovi, keď sa pridal na stranu Absaloma. Je zaujímavé, že obidvaja na konci, Achitofel i Judáš, sa obesili po tom, čo zriadili svojho priateľa. Ježišovi záleží na tom, aby zrada Judáša neoslabila vieru ostatných učeníkov. Preto ukazuje, že i v zrade Judáša sa naplnilo Božie slovo. Pretože keď učeníci uvidia, že za tým všetkým je naplnenie Božieho slova, to môže povzbudiť ich vieru. Ich viera porastie. Iste, Judáš je zodpovedný za svoje skutky. Judáš koná tak, ako sa rozhodol. Ale Ježiš ukazuje, že Božie slovo predpovedá určité veci dopredu. To, že je niečo predpovedané, neznamená, že je niečo predeterminované, dopredu určené. Judáš sa rozhoduje, ako on chce. To, že Pán Boh dopredu niečo vie, neznamená, že týmto predpisuje. Asi je tak, ako keby teraz bolo minus 20 stupňov a ja by som v tomto tričku išiel behať von a vy poviete, Daniel, nechoď tam, pretože ak takto budeš behať po mraze, dostaneš zápal plúc. Ak ja vás neposlúchnem, budem chodiť po silnom mraze, dostanem zápal plúc, môžem potom vykrikovať, no preto som dostal zápal plúc, lebo vy ste hovorili, že dostanem zápal plúc. Keď ste nič nepovedali, tak som mohol byť zdravý. Portugalské príslovie hovorí, Boh dokáže písať rovno aj na krivolaké linajky. To, že Pán Boh dopredu niečo povie, že sa stane, je dané tým, že pozná koniec od začiatok. Ale tým my nie sme determinovaní, my nie sme predurčení k tomu, aby sme to robili. Vy a ja sa slobodne rozhodujeme, čo budeme robiť. Ale pretože Pán Boh to pozná, tak vie povedať, čo sa stane. Ale zodpovednosť za to, čo konáme, padá na nás, nie na neho. Samozrejme, problém ľudskej slobody a Božieho predurčenia je odvekým problémom, ktorý trápil teológov vždycky od nepamäti, od začiatku kresťanstva a snažili sa ho nejako rozťať, nejako vyriešiť. Problém je v našom operačnom systéme. Ako som vám ukázal s príkladom o zápale plúc a o mraze, ono to nie je až taký zložitý problém. Ak rozumiete modernej Einsteinovskej fyzike, tak zas to nie je až taký problém, pretože čas je relatívna veličina. To znamená, to, že ak pre Pána Boha čas neexistuje, tak pre neho nie je problém povedať, čo sa stane. Ale nechcem sa do toho púšťať, pretože to sú zložité veci. Na biblickom týždni treba byť jednoduchý a praktický. To, čo desí ľudí na tom, že Pán Boh pozná koniec od začiatku, je, že povede, aha, tak ak Pán Boh vie, ako to so mnou je, aký zmysel má sa vôbec snažiť? Dovolte, aby som povedal, otázka v tejto súvislosti nie je, že Pán Boh vie dopredu. Že Pán Boh dnes vie, ako ja dopadnem. To znamená, či budem spasený, alebo nebudem spasený, a tak ďalej, a tak ďalej. Isté, Biblia ukazuje, že nie je Boha okrem neho, že on pozná koniec od začiatku. A hoci teológovia prišli s určitými modelmi, ktoré tvrdia, že Pán Boh teda nevie, Pán Boh len v hrubých rysoch dokáže predpovedať budúcnosť, ale nepozná každý detail, pretože keď poznal, tak by sa nudil a tak ďalej a tak ďalej. Dovolte, aby som povedal, Pán Boh má nekonečné schopnosti, ako zvládnuť to, čo sa deje na tomto svete. Otázka nie je, či to Pán Boh vie, alebo že to Pán Boh vie.
Otázka je, ako sa Pán Boh zachová ku mne, keď to vie. A náš príbeh, ktorý sme práve čítali, spôsob, ako sa Ježiš zachoval k Judášovi, je nádhernou ilustráciou toho, že Božia vševedúcnosť nás nemusí desiť. Spomeňte si na starozákonného kráľa Šalamúna. Boh sa mu zjaví vo sne a povie, žiadaj si odo mňa, čo chceš. Šalamún múdro sa rozhodne, povie, to, čo potrebujem, je múdrosť. Pán Boh povie, múdro si si žiadal, dobre si si žiadal, ja ti tú múdrosť dám. A samozrejme dáva aj prémiu naviac, aj to, čo si nežiadal, dáva mu bohatstvo, slávu a tak ďalej a tak ďalej. Kontrolná otázka. Keď Pán Boh dával múdrosť Šalamúnovi, vedel, ako Šalamún dopadne? Samozrejme. A napriek tomu múdrosť dal. Jedného dňa, ešte 80 rokov predtým v dejinách, národ izraelský príde s nápadom, pretože filištínci majú kráľa, aj my chceme kráľa. Tak Pán Boh povie, dobre, Samuelovi povie, nežial, nezavrhli teba, ale zavrhli mňa, rozhodli sa, že ja už nebudem ich kráľom, dostanú kráľa. Akého kráľa si ľudia prijali? No takého ako filištínci. Viete, že filištínci boli vysokí, vyšší od Izraelitov, tak chcú kráľa, ktorý bude vysoký. Pán Boh nemá pocit, že žiadať si kráľa je dobrý nápad. Prečo? No hovorí, nahodí na vás vysoké dane, zoberie vám najlepších synov, najlepšie céry, najlepšie polia. Spôsob, ktorý, akým som vás ja viedol, to znamená, že vždycky Pán Boh vybral charizmatického vodcu a kedykoľvek bolo treba nového vodcu, Pán Boh ho vybral, bol oveľa lepší spôsob. Ale ľudia chcú kráľa, aby boli ako všetci okolo. Pán Boh im povie, dobre, budete, chcete mať kráľa, budete mať kráľa. Akého im dá? Malého a krivého. Áno? Aby ste vedeli, že ste si zle žiadali. Nie, chcete kráľa, dostanete vysokého, priamého, rovného. Dokonca ešte mu Pán Boh aj zmenil srdce na začiatok. No. Takže všetci hovorili, ha, ani sme netušili, že sa olie medzi prorokmi. Aby nikto nemohol povedať, keď sa potom ten Saul nepodaril, áno, to je jasné, že sa nepodaril. To bola Božia myšlienka. Pán Boh bol proti tomu od začiatku, preto to tak zle vypálilo. Vedel Pán Boh, ako Saul dopadne? Samozrejme. Ako sa k nemu zachoval? Najláskavejším možným spôsobom. Dokonca ešte mu aj zmenil srdce. Samozrejme, ak Saul nechce na tejto ceste pokračovať, Pán Boh musí rešpektovať našu slobodnú voľbu. Jedného večera, štvrtok, na zelený štvrtok, Ježiš povie, vážený, niečo vám musím povedať. Niečo, čo ja viem už 3 roky. Jeden z vás ma dnes v noci zradí. Nemôžem to už ďalej odkladať, musím vám to dnes večer povedať. Jeden z vás ma dnes zradí. Viete, čo je na tom úžasné? Aj učeníci sa poobzerajú a povedia, kto by to tak asi mohol byť? Dokonca synoptici uvádzajú, že si kladú otázku, a že by som to bol ja? Čo ukazuje, že sami sebe neveria? Nikto z nich nepodozrieva Judáša. Ježiš hovorí, ja už 3 roky viem, že jeden z vás je zradca. Viete, čo je na tom úžasné? Že Pán Boh nikdy nezneužije to, čo vie, proti nám. Povedzte mi, keby ste vedeli, že jeden váš kolega v práci, alebo pre vás, čo chodíte do školy, spolužiak či spolužiačka z triedy, vás o 3 roky nečestne podrazí a potrhne. Dali by ste tomu človeku pocítiť, že viete, čo je za kvietok? Ja za seba hovorím, že zrejme áno. Ježiš sa 3 roky tak správa k Judášovi, že učeníci ani netušia, kto by to mohol byť. Ježiš v najmenšom nedal Judášovi pocítiť, že vie, čo sa skrýva v jeho srdci. Naopak, ešte sa k nemu správa láskavejšie, milšie, než k ostatným. Prečo? Aby Judáš nemal žiadnu výhovorku. No jasné, ja som bol vždycky čiernou ovcou či bielou vranou, tak mne iné nezostávalo, ak som sa chcel zviditeľniť, než urobiť niečo podobné. Stalo sa vám niekedy, že ste prišli k Pánu Bohu večer na modlitbe a hovoríte, Pane Bože, mne je tak ľúto, že dneska som sa takto nepekne zachoval. Ja si uvedomím, že ak sa takto budem chovať k ľuďom, tak to nebude dobré ani pre mňa, ani pre nich. Prosím, odpusť mi to. A z neba sa ozval hlas. Podľa mojich záznamov toto už je 249. krát, čo prosíš o odpustenie, takže nič z toho nebude. Pán Boh to, čo vie proti nám, nezneužíva. Alebo že by sa ozval hlas neba, no aby som ťa povzbudil, žiadne odpustenie sa nekoná, pretože ty to ešte nevieš. Ale za budúcich 10 rokov ešte 147 krát budeš prosiť odpustenie za tú istú vec. Dokonca Ježiš zaobchádza pri tejto príležitosti s Judášom tak, že chráni jeho dôstojnosť. A mám pocit, že my, kresťania, sa potrebujeme niečomu naučiť od nášho majstra. Áno, aj v cirkvi Božej sa stávajú veci, ktoré by sa stávať nemali. Dokonca aj v Božej rodine sa stali veci, ktoré je ťažko vysvetliť. Jedna tretina Božích detí v nebi odpadla a odišla. A to neznamená, že otec je zlým otcom. 12,5%, prepáčte, 8%, 8% z Ježišových učeníkov, to znamená jedna dvanástina, jeden z nich bol zradca. To neznamená, že Ježiš bol zlý učiteľ, zlý pán. To, čo mu nemôžeme zabrániť, je, že ľudia použijú svoju slobodnú vôľu na to, aby išli proti Bohu. V slobodnom vesmíre tomu nie je možné zabrániť. V podmienkach, v ktorých žijeme, áno, bolo jasné. Tým nechcem povedať, že hriech musel vzniknúť, ale hovoríme o podmienkach, v ktorých sme. Ale to dôležité je, ako zaobchádzame s tými, ktorí sa rozhodli inak vidieť veci. Ktorí sa rozhodli svoju vôľu použiť proti. Tomu, čo je nám milé, drahé a vzácne. Dáme im to pocítiť, v zmysle, že si ich vychutnáme. Alebo ľudia povedia, viete, u adventistov tam ešte aj to vylúčenie stojí za to. To s vami zaobchádzajú v bielých rukavičkách. Ježiš chráni Judáša. Ježiš ukazuje, že pre neho robí maximum. Dokážete si predstaviť, čo by asi učeníci urobili, keby Ježiš ho odhalil, znemožnil a pranieroval verejne? No ak Peter bol schopný Malchusovi uťať ucho za to, čo si dovolil proti Ježišovi, dokážete si predstaviť, ako by sa skončila posledná večera? Keby 11 učeníkov sa tam vrhlo na Judáša a sekali hlava, rúbali hlava, nela hlava. Ježiš zaobchádza s Judášom tak, aby ukázal, že pre neho robí maximum. Ježiš ešte aj teraz mu dáva možnosť, aby sa rozhodol inak. Namočí, pri večeri namočí skivu chleba a podá Judášovi. A Ján povie, a nám nikomu nedošlo, o čom to je. My sme si všetci mysleli, že ho posiela, aby spravili zbierku na Adru. Postaral sa o chudobných, ale sme netušili, o čom to je. Ježiš hľadá cestu k Judášovmu srdcu. Ježišovi ide o hlbšie spoločenstvo. Zrada Judáša je pre Ježiša bolesná, ale vidí, že naráža na hluché ucho a zatvorené srdce. Na základe toho, ako Ježiš sa choval k Judášovi v priebehu celej verejnej služby, učeníci nič netušia. Naopak dôverujú mu. Zverili mu svoje peniaze. Judáš bol zrejme posledný, koho by podozrievali zo všetkých. A Ježiš rešpektuje jeho dôstojnosť. Vy a ja, ako jednotlivci, ako cirkev, potrebujeme sa naučiť rešpektovať dôstojnosť tých, ktorí s nami nesúhlasia. Dokonca Ježiš dovolí, aby Judáš pri poslednej večeri sedel kde? Po jeho lavici. Po pravici sedí Ján, po lavici sedí Judáš. Dá mu čestné miesto. Dáva mu možnosť sa obrátiť. Dáva mu možnosť sa zastaviť. Ale Judáš ide zo svetla a do tmy. Mal tie isté prednosti. Dokážete si predstaviť, Judáš počul tie isté kázne. Tie isté kázanie ako ostatní učeníci. Videl tie isté zázraky. A predsa v konečnom dôsledku mu to nebolo na osoch. Čím to je? Keď slnečné lúče dopadnú na kus ľadu, tak ho roztopia. Keď dopadnú na hrnčiarskú hlinu, hlina stvrdne. Vy a ja rozhodujeme, akým spôsobom zareagujeme to, čo Pán Boh posiela do našej cesty. Veľakrát nie sme schopní zmeniť to, čo sa deje v našom živote. Jediné, čo môžeme ovplyvniť a zmeniť, je, akým spôsobom zareagujeme. Takže, brat Dymáček vám včera dal naviac krátku lekciu z toho, ako byť múdrym. Rýchlo kurz, takže ja vám dám rýchlo kurz psychológie. Ja učím okrem iných vecí pastorálnu psychológiu a poradenstvo, takže rýchlo kurz psychológie. Máme človeka A. Máme človeka B. Človek A zomrie. Čo bude cítiť človek B? Smútok. Čím je dané to, že človek B cíti smútok? Áno, 99% ľudí povie, no je to dané tým, že človek A zomral. Takže ešte raz. Máme človeka A. Máme človeka B. Človek A a B sa nenávidia na život a na smrť. Človek A zomrie. Čo bude cítiť človek B? No, nebudeme škodorostní, povieme, bude cítiť úľavu, áno? Aby sme mu nepodsúvali zlé pohnutky, možno aj radosť, áno. Ale povedzme, že úľavu. Áno. Jeden muž mal takú ženu, že stále ho, ako by sme povedali po slovensky, buzerovala, to znamená, raz skoč tamto, dones to, urob tamto. Dokonca žena dostala infarkt, leží v nemocnici, ale ešte stále mu posiela odkazy. Dones mi polievku, zariad tamto, nezabudni tam skočiť. A nakoniec žena vydýchla naposledy. Muž ju dal pochovať a na hrob napísal. Tu leží moja žena a ja odpočívam v pokoji. Takže no, budete počúvať 3 hodiny, tak vás musíme. Človek A a človek B. Títo dvaja sa nenávidia na smrť, človek A zomrie. Čo bude cítiť človek B? Úľavu. Čím je dané to, čo cíti človek B? Si? Vidíte? To, čo človek cíti, nie je dané okolnosťou, ktorá sa stala. 99% z nás si myslí, že to, čo ja cítim, to, čo ja prežívam, je dané tým, čo sa stalo. Sláva Pánu Bohu, že to nie je dané tým, čo sa stalo. Je to dané čím? Je to dané vzťahom, postojom toho človeka k tomu druhému. Vo väčšine prípadov nemôžeme zmeniť to v živote, čo sa stalo. Ako hovoríme, čo sa stalo, už sa neodstane. Ale sláva Pánu Bohu, že je to dané vzťahom. A to, čo zmeniť môžeme ovplyvniť, je náš postoj. Takže to bol zdarma rýchlo kurz z psychológie, aby som nebol teda o nič horší. Keď on dáva prémiu, musím aj ja. Viete, ako vyberali rečníkov na tohto ročný biblický týždeň? Kto mal 190 cm, mohol prednášať. Takže obidva, aj brady Máček a ja, máme 190 cm. Ján počul tie isté kázania, videl tie isté zázraky a predsa nič to pre neho neurobilo. Judáš. Judáš počul Ježišove slova o lakomstve. Vypočul si a kradol ďalej. Judáš počul Ježišove slova o nevere. Nič to s ním neurobí. Krok za krokom Judáš sa vzdialuje ďalej a ďalej. Až na zelený štvrtok Ježiš umie Judášove nohy. A nič to s ním neurobí. Respektíve, niečo to s ním urobí. O ostatných učeníkoch, ktorí neboli žiadni svetuškári, Ježiš povie, a ktorí sa hádajú pred tým, kto je väčší, Ježiš povie, vy ste čistí. Teraz už. Pretože to, čo Ježiš pre nich urobil, ich pritiahne bližšie. Keď Ježiš umie Judášove nohy, Judáš povie tak, takého kráľa ja teda nechcem. Ja som si to inak predstavoval. A odchádza. Odchádza kam? Do tmy. Ján povie a odišiel do tmy. Svetlo a tma, spomínate si, u Jána sú dôležité témy. Ján ich neustále kladie do protikladu. Ježiš povie v 8. kapitole verši 12. Ja som svetlo sveta. Keď niekto odíde od Ježiša, vždy odchádza do tmy. Odísť od Ježiša znamená ísť do tmy. Ale učeníci nič netušia. Jediný chudobný, o ktorého má skutočný záujem Judáš, je sám, on sám. Ján týmto príbehom ukazuje, aká je cesta tých, ktorí odmietajú ísť cestou pokáne. Každý z nás má problémy. Každý z nás robí veci, ktoré by sme robiť nemali. V srdci každého z nás sú postoje, ktoré tam nepatria. Každý z nás je potenciálnym Judášom. Ale ak idem cestou pokáne, skončím pri Ježišovi. Ak idem cestou zatvrdzovania svojho srdca, skončím v tme. Ešte snáď verš 19, ktorý nesúvisí s tým priamo, o čom hovoríme. V 19. verši Ježiš povie, to som vám povedal teraz, aby až sa stane, ste vedeli, že ja som. Ježiš hovorí, ja už to nemôžem ďalej odkladať, musím vám to povedať, pretože potom by ste prežívali krízu viery. Ako je možné, že Ježiš tvrdil o sebe, že je Boh a on netušil, čo mu Judáš vyvedie? Všimnite si, zmyslom proroctva je, aby až sa stane, sme vedeli, že Ježiš hovorí, aby ste vedeli, že ja som. Čo to znamená? Že Boh je Bohom, ktorý je nad všetkým. Viete, že hebrejské ja som sa dá preložiť som, ktorý som bol, som, ktorý budem, alebo budem, ktorý som, je vyjadrenie všetkých časov, vyjadrením. Ja vám to hovorím dopredu, aby až sa stane, ste vedeli, že ja som nad tým všetkým. Inými slovami, že mne sa veci nevymkli z rúk. Príliš často, zvlášť my, ktorí sa zaoberáme štúdiom proroctiev, máme pocit, že zmyslom proroctiev je, aby vy a ja sme hrali chytrákov. A hovorili, bebe, ja viem, ako to dopadne. Ja viem, čo sa stane. Excuse me, prepáčte, ale toto nie je zmyslom proroctva. Však viete, že tie naše výklady proroctva tak či tak musíme každých x rokov zrevidovať. A to je v poriadku, pretože rozumieme lepšie. Príslovie 4.16 hovorí, cesta spravodlivých je ako svetlo rána. Neustále ho prebúda. Zmyslom proroctva nie je, aby ja som hral chytráka. Nič nerozčúli moje dospievajúce deti tak, ako keď mu poviem, ja aj tak viem, čo ty urobíš. Predstavte si, čo to robí s vašim veriacim susedom, známym kolegom, keď mu poviete, no ja aj tak viem, že ty si šelma. Čo vy nám budete robiť? Nehnevajte sa, to je zneužívanie písma. Ježiš hovorí, ja som vám toto povedal teraz, aby až sa stane, vy ste vedeli. Zmyslom proroctva nie, aby ja som hral chytráka a hovoril, ja viem, čo bude. Ak sme dostatočne čestní a oprímní, nevieme, čo bude. Proroctvo je vždycky tak napísané, že nevieme, čo bude. Máme v hrubých rysoch náčrt, ale ako to bude v detailoch, nikto z nás nevie. Až sa stane, povieme, aha, no jasné, ako inak to mohlo byť. To je jasné naplnenie tohto proroctva. Príliš často povieme, no jak je možné, že tí Židia nepoznali, že Ježiš je spasiteľ. Veď to tak jasne bolo v tých starozákonných predpovediach povedané. Tak jasne? Ja neviem, kde by sme my stáli, keby sme tam boli. Až sa stalo, povedali, aha, samozrejme, však to je naplnenie toho. Takže to bola len malá vzúka. 31. verš. Ako náhle Judáš odíde, mení sa téma. 5-krát sa v nasledujúcich veršoch vyskytne slovo sláva a 4-krát sa vyskytne slovo láska. Ježiš začína so svojou rozlúčkovou rečou. Ježiš hovorí o tom, čo je dôležité pre jeho učeníkov. V verši 31. Teraz je oslávený syn človeka a Boh je oslávený v ňom. 12-krát sa v Evanjeliu podľa Jána vyskytuje spojenie syn človeka. Toto je posledný krát. 12-krát. Vy viete, že syn človeka u Daniela v 7. kapitole je božská bytosť, ktorá prichádza k starodávnemu dňu, aby prijal kráľovstvo. 7. kapitola, verš 13. Ježiš povie, teraz je syn človeka oslávený. To, čo sa bude diať v nasledujúcich hodinách, nie je ponížením, ale oslávením syna človeka. Je cestou, ktorou Ježiš ide k sláve. Že jedného dňa dostane kráľovstvo, ktoré bude večným kráľovstvom. Z ľudského pohľadu to, čo sa bude diať v nasledujúcich hodinách, je utrpenie a poníženie Ježiša. Ale z Božieho pohľadu je to odhalenie slávy. A ako sa to bude diať? Bo akým spôsobom bude otec oslávený? V 17. kapitole vo verši 4. Ježiš hovorí, ja som ťa oslávil na zemi, dielo som dokonal, ktoré si mi dal, aby som ho vykonal. Akým spôsobom vy a ja môžeme osláviť Boha? Že budeme konať dielo, ktoré nám dal. Boha oslavujeme tým, že verne konáme dielo, ktoré nám zveril. Pre Ježiša to, čo sa udeje v nasledujúcich hodinách, znamená odhalenie, predstavenie Božieho charakteru. Pre ňo osobne to znamená, že v dôsledku toho zomrie na kríži. Ale ľudia budú vidieť Božiu slávu, Boží charakter novým spôsobom. Verš 33. Dietky, ešte maličko som s vami. Budete ma hľadať, ale ako som povedal Židom, aj vám hovorím teraz. Kam ja idem, tam vy nemôžete prísť. Dvakrát Ježiš povedal Židom, že ho budú hľadať, ale že nemôžu ísť za ním. V 7. kapitole verši 33. až 36. a v 8. kapitole verše 21 až 24. Vy, ktorí ste boli na biblickom týždni v Lani, si spomínate, že sme o tom hovorili, ako sa Židia pohoršujú a hovoria, čo pôjde do diaspory, alebo sa za sebe vraždí. No, čo urobí? A hovorí, vy tam nemôžete ísť. Učeníkom nehovorí, že ho nenájdu. Všetko, čo hovorí učeníkom, je, že tam nemôžu ísť. Áno, oni ho uvidia. Uvidia ho po skriesení. A jedného dňa pôjdu s ním tam, kde je on. V 14. kapitole verše 1 až 3 o tom povede. Ale hovorí, teraz nemôžete ísť. Koľko kázaní som počul na text Lukáša z 22. kapitoly o tom, že Peter sledoval Ježiša Krista zďaleka. A zmysel toho bol ten, keby sa ho bližšie držal, nebol by dopadol, ako dopadol. Ježiš hovorí, tam, kam ja idem, vy nemôžete ísť. Peter nemal sledovať Ježiša zďaleka. Peter ho nemal sledovať ani zbližšia. Vôbec nie. Peter ho nemal sledovať vôbec. Ježiš hovorí, vy nie ste pripravení na to, cez čo ja teraz musím prejsť. A aká je ich zodpovednosť, čo oni majú robiť? Verš 34. Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa vzájomne milovali, ako som vás ja miloval. Aby ste sa aj vy vzájomne milovali. Ich zodpovednosť je milovať jeden druhého. Ako? Tak, ako Kristus miloval ich. V nasledujúcich hodinách toto budú potrebovať predovšetkým. Ich majster bude od nich odňatý, Peter ho hanebne zaprie, Judáš spácha samovraždu a oni všetci sa rozprchnú. To jediné, čo ich môže držať pohromade, čo ich môže zjednotiť, to je láska. Viete, čo je zaujímavé? V prvých 12 kapitolách Evanjelia Jánovho sa slovo láska vyskytuje 12 krát. V priemere raz na kapitolu. V kapitolách 13 až 21 sa vyskytuje 44 krát. Prečo? Ježiš hovorí, nové prikázanie vám dávam. Nové prikázanie nebolo nové tým, že nikdy predtým nezaznelo. Že by bolo nové v čase. Už v starom zákone, Levitikus 19.18, 3. Mojžišova 19.18, bolo prikázanie milovať. Nové je tým, že učeníci poznajú, prežili novú skúsenosť. Posledná večera im dáva nový rozmer lásky. Ježišová smrť im ukáže nový rozmer Božej lásky. Láska získava nový význam. Vďaka Kristovej smrti na kríži láska získava novú moc, novú hĺbku. Ako ľudia väčšinou pomôžeme vtedy, keď sa nám to hodí. Dávame vtedy, keď nás to veľa nestojí. Ježiš nás učí, že máme pomôcť aj vtedy, keď nás to niečo stojí. Dávať aj vtedy, keď nás to bolí. Ježiš sa odmieta pomstiť vtedy, keď je obviňovaný. Odmieta sa podriadiť vtedy, keď je posmievaný. Viete, čo je zaujímavé na 13. kapitole? 13. kapitola sa začína aj končí lásko. Verš 1. hovorí, Ježiš vedel, že prišla jeho hodina odísť z tohto sveta, keďže miloval svojich, ktorí boli na svete, dokonale im preukázal lásku. Miloval ich až do krajnosti. Začína sa láskou, Kristovou láskou k jeho učeníkom. 13. kapitola sa končí a už ste zrejme zbadali, že teda som čítal len povieš 35., pretože keď nám to Štefan Langton rozdeľoval Bibliu na kapitoly na ceste na koni z Paríža do Lyonu, tak niekde ten koník na tej krivolakej ceste ho podrgol tak, že kapitola sa dostane tam, kam nepatrí. Takže rozdelenie medzi 13. a 14. kapitolou je klasickým príkladom toho, že sa to moc nepodarilo, že áno. Takže to rozdelenie by malo byť po 35. verši 13. kapitoly. A keď budeme študovať 14. kapitolu, začneme od 13.36. 13. kapitola sa začína aj končí láskou. Začína sa Kristovou láskou k jeho učeníkom, a končí sa láskou učeníkov jedný k druhým. Najjasnejším dôkazom toho, že patríme Ježišovi Kristovi, je práve láska. To, čo zjavuje Boha svetu, je poznanie lásky. Najväčšou, najsilnejšou motiváciou na svete je láska. Tertulian cituje pohanov, ako hovorili o prvých kresťanoch. Pozrite, akú lásku majú medzi sebou. A ako sa prejaví láska? Službou a obetovaním sa pre iných. Tak, ako to ukázal Ježiš v tejto kapitole. Každý z nás miluje podľa toho, akú lásku zažil. Ak nám bolo ubližované, ak naša láska bola zneužitá, sklamaná, je pravdepodobné, že aj my budeme sa takisto chovať k ľuďom okolo nás. A preto nežná, čistá, nepodmienená láska, láska, ktorá nás príjma aj s našimi chybami, je základom a motiváciou pre našu službu. Láska, ktorá nás miluje napriek tomu, že nás dobre pozná, je láska, ktorú môžeme prijať od Boha. Len natoľko som schopný opravdivo milovať, nakoľko som sám túto lásku zakúsil. Tí, ktorí veľmi milujú, alebo tí, ktorí boli veľmi milovaní, veľmi milujú, hovorí Ježiš. A preto našou starosťou by malo byť viacej sa vystaviť Božej láske. Aby sme ju viacej okúšali, prežívali a potom budeme schopní podávať ďalej.